Кепле сегмеде хептелексинымыздан баштыярыз. Шуңгы программамызда Түркменстанның Израиль белән катнашыкларына, йордың инсан хукуклары белән багълы ягъдайына берилгән бахалары ва йордың энергия сиясатына дегешле темалары синедерс. Шеледе метбуата синымызы ва йорд ичинен сина атлы рубрикамызы диккатыңызды хөдерләрез. Гепләшеге Москвада кы студиядан мен гөзәл алып барыярын Азатлык радиосының толкунларында калын. Türkmenistan bilen Israil döwletleri dialogy we parlament gatnaşyklaryny aktivleşdirmekçi. Bu arada Şöhepde Israilin Türkmenistan'da adatan daşary we dowlat ihtiyarly elçisi Şemi Çuring eden saparynyň dowamında 9-njy martda Türkmen parlamentiniň başlygy Aksa Nurberdiýewa bilen gepleşiklerinde ma'lum edildi. Türkmenistan bilen Israil arasynda diplomatik gatnaşyklary 1995-nji ýylda ýola goýulupdy. Москвада yerleşen Israil Öwrenýän Institutynyň bilermeni Yevgeniy Satanovskiy Israiliň Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen geosiýasy hem ykdysady sebäplerden gatnaşyklary göçlendirmäge gyzyklanma bildirýänligini belledi. Ol şeýle gyzyklanmalara hususan da Türkmenistanyň Eýran bilen serhetdeş döwletdigini we ýurdun newitgaz baýlyklarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. Ekspertin pikirine göre Israil Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda günbatar döwletleriniň öňe sürýän demokratik şertlerini talap etmezden öz bähwitleri nukdaý nazarından öňden görüjülükli pragmatik siýasatyny alyp barmagy taýýardygyny görkezýär.
Konečnom счёте, если для Туркменистана нужен выход в большой мир.
Eger Türkmenistan daşky dünýä şol sanda günbatara tarap Täze technologiýalar boýunça ýol açmak isleýän bolsa, Israil bu urda köp ýurd üçin öz bolşy köprü hökmünde hereket edýän döwlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmenistanyň Israildäki adatdan daşary we dowlat ihtiýarly ilkinji elçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Türkmenistan we Israil arasynda şu çakaçenli umumy häsiýete ýa bolan gatnaşyklaryň indi parlamentler arasynda ösdürilmeginiň ýokardan edilýän görkezmeleri ýerine ýetirip gelýän Türkmen parlamentiniň kanun tarapyndan berilýän wezipelerini we ihtiýarlyklaryny doly berja etmäge ukypli bolmagyna mümkinçilik berip biljegine inan bagladi.
Bu edilýän edimler bir peydali edimler deyip pasavet diyen yöne bu arı vatnaşıklar doğru ulan ülkeler.
Post-Sovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Naradetski, Israil'in parlamenti Knesset'in Türkmen meclisi üçin peydalı olup bilecek tecrübelerinin yeni biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belli yer. Şeyle tecrübelerin Türkmenistan'ın prezidentinin yurtta siyasi partiyaları döretmek barada beren vaadaları bilen birlikte ehmiyetinin kazım artyanlığını Aleksandr Naradetski belledi.
Вот это... Этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryny ösdürmegi bilen ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan hem özgürjegine umytlar göçlenýärkä, ýurtda insan hukuklarynyň ýagdaýyna bildirilýän aladalanmalar güýçlülügine galýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosy tarapyndan 11-nji martda ýaýradylan ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň awtoritar döwlet bolmagyna galýanlygy bellendi. Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletdigini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Insan hukuklarynyň 2009-njy ýyl boýunça bu hasabatyň Türkmenistana degişli bölegünde bellenişine görä 2007-nji ýylda ýurdun ýeketek siýasy partiýasy bolan Demokratik partiýasynyň 6 kandidatynyň gatnaşmagynda geçirilen prezident Prezidentlik saýlawlary halkara standartlaryna gawat geçirilmendi. 2008-njy ýylda geçirilen parlament saýlawlary hem demokratik kadrlaryna laýyk bolmandy. Ýurdun käbir ugurlarynda belli bir özgürlükler emele gelen hem bolsa, hökümet eden etdilikli hereketlerini dowam etdirdi. İnsan hukuklarynyň ýagdaýy yaramazlygyna galýar. Häkimetler ýurdylatynyň siýasy we raýat azatlyklaryny çäklendirýärler. İnsan hukuklaryna degişli problemler raýatlaryň hökümeti ütketmäge ukypsyzlygyna, tosaglaryň erwet garaýyşlara we gynamalara tedewar edilmegine, uzak wagtlap daşky dünýä bilen gatnaşykdan mahrum edilmegine, açyk we adalatly sud edilmek mümkinçiliginden mahrum bolmagyna degişli şeýleder raýatlaryň hususy durmuşyna goşulmak, olaryň öýüne dökmek, hatalyşygyny barlamak, söz bileleşmek, guramalary döretmek azatlyk larny çäklendirmek, din azatlygyna basyş etmek, dini toparlarynyň agzalaryny ýazarlamak, käbir raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek, şol sanda daşary ýurtlarda okumak isleýän ýaşlara pätkelçilik döretmek ýaly problemalaryň Türkmen Afganistan'da devam edenligi Birleşen Ştatların Devlet Departamentining insan hukuklaryna degişli 2009-njy ýyl boýunça hasabatynda bellenýär. Hasabatda siýasy tutuklar meselesi bilen baglylykda geçen ýylyň 2-nji maýynda Türkmen hökümetiniň döwlete garşy jinayetçiliklerde aýyplanyp 1995-nji ýyldan beri tutuklukda saklanan Muhammedgula Aýmyradowy boşadanlygy bellenýär. Şol bolakda 2008-nji ýylda Türkmenistana baryp tutuk edilen grajdan aktivisti we öňkü siýasy tutuk Gulgeldi Anna Niyazowyň hakpaly barada habar berilmeýändigi aýdylýar. 2006-njy ýylda tutuk edilen jurnalist Anna Gurban Amangledowyň we grajdan aktivisti Sapar Durdy Hajyewiň hakpaly we çylşyrymly şertlerde türmede ýogulan Azatlyk radiosynyň habarçysy Ogul Sapar Muradowanyň işi barada hem türkmen häkimetleriniň dymyanlygy hasabatda bellenýär. 2002-nji ýylda Sapar Murat Niyazowyň janyna kast etmek synançygynda ýeplenip tutuk edilenleriň hakpalyna Opozisyon toparlar we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan aladalanma bildirilýän hem bolsa, olaryň köpüsiniň ykbaly hem näbelli. Bu Türkmenistanyň OBSE-däki öňkü ilçesi Batyr Berdiýewa hem degişli. Türmelerdäki şertleriň hem agyrlygyna, tutsakhanalarda saklanýanlaryň san taýdan köplügine, hapaçylyga, tutsaklara awanýan howplara, şeýle şertlerde tutsaklaryň ýogalýanlygyna degişli problemalary Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa, Insan Hukuklary we Zähmet Bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda üns berilýär. Yıllık hatavatın geyredilmağı olan bağlılıkta Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın edin çıkışında aydılışına göre, hatavat dünyanın dürlü regionlarında insan hukuklarının yerine yetirilişine baka verme için ülçe olup duruyor. Ve Birleşen Ştatların ulya beylikli yurt bağıtında diplomatik, iktisadi ve strategik siyasetine esas veriyor.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform...
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň söýlerine görä, insan hukuklary boýunça hatabat ýurdu üçin siýasy görkezme hökmünde hyzmat etmeýän hem bolsa, onuň Birleşen Ştatlaryň hökümeti üçin uly ähmiýeti bar. Türkmenistanyň halkara energiýa hyzmatdaşlygy we türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak mümkinçiligini teklip edýän Nabucco proýektiniň geljegi hem şu hepdere köpçüligiň üntünü çeken ýene bir mesele boldy. 2008-nji ýylda Türkmenistan Ýewropa bilelerçi bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça memorandumy gol çekdi. Şu hepdere halkara medpowatyň sahypalarynda peýda bolan maglumatlaryň käbirinde Nabucco-nyň geljeginiň kesgitsizligi Türkmenistanyň pozisiýasy bilen baglaşdyryldy. Hususanda Orsiýadan Kommersant gazeti Brüsseliň edýän käbir egilşiklerini, ýagny Türkmenistanda insan hukuklary bilen bagly problemlara garamazan, Aşgabat bilen wagtly sowda ulalaşygyny baglaşan hem bolsa, Nabucco proýektiniň çyg mal üpçünçüliginiň henize çenli kepillendirilmeýän galýanlygyny bellidi. Öz nawatında Nabucco arkaly Merkezi Aziýa we Kaspiýa regionlarynyň gazynyň esasy hyredary Ýewropa bilelerşigi proýekt boýunça söýleň aýagyna çenli gutarnyklyk karara gelinjegini ýygnan etdi. Käbir internet neşirleriniň maglumatyna görä Ýewropa bilelerşigi söýleň aprel aýynda Türkmenistan bilen uzak möhletliň 30 ýyllyk gaz söwdasy boýunça strategik ulalaşygyny baglaşmaga umyt bildirýär. Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed RWE kompaniýasynyň hem türkmen tarapy bilen alalaşyk baglaşmagyna garaşylýanlygyny habar berýär.
Häzirki berilýän maglumatlarda Germaniýanyň iri şirketleriniň biri bolan RWE hem gelejekki aýlarda Türkmenistan bilen alalaşyka gol çeker diýip maglumat berilýär. Eger şu alalaşyk ýerine ýetirilse, Nabucco turboprowod arkaly Türkmenistanyň gazy hem Ýewropa aktorlar diýip nemis medpowatyny ýadylýar.
Nabucco proýektiniň esasy gatnaşyjylarynyň biri bolan RWE kompaniýasy geçen ýylda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk barada baglaşan memoranduma laýyklykda häzirki wagtda Kaspi deňziniň Türkmenistana degişli bölüginiň 23-nji blogunda barlyk anyklaýyş işlerini geçirýär. Uzunlygy 3,10-3,000 kilometrlik Nabucco-nyň gurulyşyna 7,9 milliard euro talap edilýär. 4-nji martda Ýewropa Komissiýasy Nabucco-nyň gurulyşyna 200 million dollar çykarjagyny tasdiklady. Şu hepdere Türkmenistan'da halkara ayarlar günü bellendi. Ayarların cemiyette den hukukluluğunun ıkrar edilmege uğrundaki göreş bilen bağlılıkta dören bu halkara günü post-sovet kengişliginde şolsanda Türkmenistan'da halk tarafından katkıvı görülen ve ulu islek bilen bellenyen bayramların biri olup duruyor. Türkmenistan'da ayarlar kanuni hak hukuklarını eye oların cemiyetteki ve maşgaladaki rolü hem gittikçe güçleniyor. Sonku dövürde yolbaşçı ve deypelerindeki ayarların sani köpüldü. Ziyanan tarafından başlatanlık edilen 125 orunluk Türkmen parlamentinde ayal deputatların sani resmi maglumatlara göre 20% tövüreğinde. Ematonku dövürde yurt durmuşunda ayalların payına düşen esası agramın maşgala eklenci olup duruyanlığını sençilere ediyarlar. Şeyle yağdayda yurttaki işsizlik şartlarda ayal maşgalalar köplenç yokuru bölümlü ve intelektual taydan ösürşi talep etmeyen ema girdecili hünerleri saylav almağa mecbur olyarlar. Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Tecegül Begmiyedeva'nın pikirine göre ayarların Türkmen cemiyetinin ehli uğurlarında aktif rol oynap başlamağı ve yurdun cemiyetinin dünyanın ötün devletlerinin derecesinde özgörme için ayarların ve umuman yaşların bilimli ve ılımlı olmağına şert dörödülmeği zerur.
Конечно же, если Türkmenistan предоставит возможность молодежи поступать...
Eger Türkmenistan yaşlar üçin bilim almağa giyin mümkinçilikleri dörötse, qızların köpüsü bilim yolunu saylavalardı, cemiyetin bilim derecesi yokorlanardı, ösü şemele gelirdi. Bunun üçin hükümetin mesele açındakı üns verip, bilimi östürmek boyunca yürüyte programmaları dörötmeği gerek. Üstesine iş orunlarını dörötmeli, iş orunları deyilende qara zähmet gücünü talep ediyen iş göz önünde tutulmayar. Bu bilimi östürmeği talep ediyen injenerler, muallimler, terbiyeçiler, repetitorlar yali hüne ярлере дегишли.
Так учителя, педагоги, воспитатели, репетиторы и так далее.
Дип Туркмен Хельсинки фондунун башлыгы Тежигул Бегмедов айтты. Түркменстанда аялдардын саны тайдан хим агдыклык эдиянлыгы расмий маалыматтарда айтылды. Юрдилатынын 50%ын ковурагыны аялдардын эмеле кетиргенлиги Шөкептере Туркмен Метпоотунда хабар берилди. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimi deşdirýäris. Ondan soň kepdelik gepleşigimizi Metbogaty synymyz we ýurd içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bilen habar ýollamak isleýäniňiz sizoňy mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabat taky nomerimiz 66-18-50-45 Qaytalayarın 66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Ünlü Tedin Hizmetinizde
Hepdelik gepleşigimizi Metbogata syn bilen dowam etdiriýäris. Türkmen Metbogatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu hepdeden ähli maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyr Ugly Bayriýewa berýäris.
Kelşinmedäki Türkmenistan we netram Türkmenistan gazetlerine Türkmenistanyň prezidentiniň paýtagy eden iş safary hakynda resmi habar hemde Lebap welaýatynda geçýän Gurnawr Türkmenistanyň mirasy orta asyr medeniýetiniň ulgamyny atly halkara ilmi maslahatdan hatawat çap edildi. Türkmenistan gazetinde alim Italmaz Saparliyev 6 asyryň altyn desgaty materialyna Türkmen köýüniň ähmiýetini mahawatlandyrýar. Onun qoňşy ýurtlaryň ekologiýasyna da oňoýly täsir etjekdigine delilsiz ynandyrmaga çalyşýar. Adetiň baş redaktorynyň ormasary Seýitgul Kelliýewiň dünýäniň ýaraşygy bag atly makalasynda bagsyny ösdürmek işi de döwlet başçylarynyň ady bilen baglaşdyrylyp propagandistik jähetden beýan edilýär. Netral Türkmenistan gazetiniň şol günnäki sanyny ýerleşdirilen interwiu harit nişany ýokary hiliň simwoly diýip adlandyrylýar. Onu İqtisadiyyat ve Özüş Ministerliğinin Patentler İdarası'nın başlığı Ata Anını yaz, İqtisadiyyatın Havarçısının bu mesele varadaki soruğuluna cevap veriyor. Sovallarda da cevaplarda da problemler ağdalman, ehli zat gülani gullu edilip görpülüyor. Hazır proyektinin eksperti, ornitologi, Emerald Elsayt kampanyasının ekologi, Aleksandr Şerbina'nın Netral Türkmenistan'daki Uşların uçuş gelintiliğinden makalasını okucuların ünsünü çekecek makalı hükmünde ağlamak bolur. Günlük gazetlerin anıdaki tani Türkmenistan'ın prezidentinin göktöredeki tiyade binaların kuruluşuna barışı bilen tanışmayı nakınnaki Türkmenistan bağıtlı çağıların yurdu bir söz başlığı giyinişliğin resmi haber bilen açılıyor. Livap'taki halkara almayı maslagatın geçişine bağışlanan dünya Türkmen halkının medeni mirasının büyüklüğün terdine açar adlı resmi haber gazetelerin başka sahiplerini doldurayan ikinci materyaller. Türkmen Devlet Üniversitesi'nin kafedre müdürü, Türkmenistan'ın ad kazanan jurnalisti Kıyas Muhammed Ağayev, Türkmenistan gazetinde terdilenş eyyamının uruhu bilentliği makalasında onun dünya sivilizasyasının herdirki zaman kazanırları bilen bağlaşanlığını nırtayar. Avtorun bu tekrarlaması bilen alanışmacak okuzur az bolmaz mı kadiyar. Gazet Şah Terpayınıza Tanrı Yalkası'nın hormatlı prezidentimiz diyen rubrikada yeni mekri adına münafip bulunların çıkışlarını vermeğini devam ettiriyor. Neytralli Türkmenistan'daki Ak Kuğuları Mengeş Ardular adlı materyalla prezidentin atasına bağışlanan kitabın Eklumumi kızıklarına yürüdünlüğü belirliyor. Onun karra atası Anaga'nın Bolsa Göktepe kalasını korumağa katlaşanlığı aydılıyor. Bir kitap vardı. Moğolliler gazeti de bir üstlendin çıkışını çap ediyor. Edebiyat ve sanat bolsa Nowruz Kurban Muratov'un prezidentin atası hakkındaki o çerkinin üçüncü bölümünü yine de devam var diyen belge ile çap ediptir. Eptelikte verilen büyük özgörüşlerin siyasi dünyada adlı makalasında filosof yılımlarının doktor profesör Ural Muhammed Danaulis adım devlet düşünür diyen onun fikirçe Beyik yorulgiden gelip çıkan siyasi, iktisadi, sosyal ve ruhi medeni ulgumlar baradaki filosofki fikirlerini beyan etmek istedir. Ağhan Durduyf'un Han Kuyli hikayesinin görüşü hakkındaki yaatlama edebiyat sunuatı okulacak materyallerin değildir deyip aitmek bolur.
Türkmenistan'ın metbuatına sini jurnalist Aşar Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden sini rubrikamıza geçeriz. Kepteninin devamında Türkmenistan'da ovu huzuluğunun yağdayına, ekiş paslığına görülen tayarlıklara sin edildi. 9 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidentinin Ahıl vilayetine sapari neticesinde Pudağı cevapkari yolvarçıların bir neçesinin adına berk tanqidler edildi. Kususanda ovu huzuluğuna gözükçülük ediyen vice premierlerin hem Ahıl vilayetinin hekiminin adına edilen belliklerin arasında ekinçilin önünde geçirilen suvarışa yerin şorluğu olen bağlı kemçilikleri Suvarış sistemalarının ervet şertlerde saklanmağını, şerede devlet tarafından ulu mali sirişteleri sarp edilen dökünlörün kadalı şertlerde saklanmayanlığına değişli tanqidler edildi. Oğuzuluk buğdağındaki yağdayı varada Türkmenistan'daki havarşiyemiz Osman Khalif'in maglumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Devam vilayetinin ağrısını ağır kompleks bir doğakkar dinermeli, spesialisti vaktisiyle ürün verdi. Değerleri yetimlerimiz çukuğu, çukurları olan mineral dökümlerle iyiliklendirmek, su orman işleri kızgalanlı gidiyor, bağlara, tut plantasyalarına bakarkı iyide gidiyor, ağaç nakallarını oturtmak yamallık varlıyor. Prezidentimiz velayette 1 milyon büyük ağaç nakallarını oturtmakı vezife koydu. Ayın sonuna geldi, o oturdular. Şehir vilayetimizde 120 bin hektara kova çekip ondan 300 bin tonla hasıl almak meyilleştiriliyor. Bizde esasen kova çağının 26-06 sor çekiliyor. Yerli şehitlerde kova sinardan yeten bu söz özünün çalk yetişen deyi, kova hasıl veriyen deyi, keserlere çıkanlılığı bilen tafaklanıyor. Ağaltın Parti Sevda Kerkhanası tarafından her hektara 120 kilogram hasabına Yukarı hizli tohum tayarlanıldı. Ehli meydanlarımızda ıskı yoğuş suyu tutuldu. Şu günler kova çekilecek meydanlara tam suyu tutuluyor deyip sesbetleşimi sözünün sonunda etti. Eken vilayette ehli zat cevap kendini Ermeni'nin aynı siyahlı gülala güllük mü? Sakar etrafından özünü Mahmut deyip tanıdan ardısı kerendesi tovalımıza şeyle cevap verdi. Herzirdikçe ehli zatın kovu olmağı mümkün. Şu su bol. 3 hektar kerinde yerime 2 yedeki yoğuş suyunu tuttum. Öz vaktinde sağa gelse indi taht suyunu tutmak yok manam değil. Yöne dökün meselesi en tek çözülen ol. Dökün kimya edarası her hektar için 500 kilogram azotlu, 200 kilogram fosforlu dökünü vermeli. En tek alan zatımız yok. Geçen yıl hem azotlu dökünü öz kazağıma Bu azar bahasından satın alıptın. Özümüzde öndürülen mineral dökümlerin kiili de katı test. Şunun için onları agrotehnik talaptan 1.5-2 hektar kullanmasın bulu nok dip kerindesi de kana etti. Bağla niyaz atlı başka bir kerindesi olsa Bağdatçılıktaki esası kemçiliğin dayhanları zehur zatlar ile üçün etmeli idare kerhanaların sahanının köpelip onların öz işlerine utkaçıkla alıp varmak mümkünçiliğinin kemelendiğinden aydık şeyle ürün verdi. İşin in kızgalanı dövri gerek sahasını öz altında alıp bulunup ekiş mevsiminde her gün değil her saat kımmatlı yerini taptan ötürsen oğu gövgesi alıp bilmezsin. Dökülü öz vaktinde der meseler, hasıllık keseliyer. Kırk meselerini Dayhan Birleşiklerinin idare fakla oturan yolbaşçıları da çözüp bilen ok. Ehli zat ömküler yalı bir yerde Dayhan Birleşiklerinin özünde kendilse kerendeçiler için işlemek yenili olar deyip sökset geçin sözünü demledi.
Türkmenistan'daki haber şeyimiz Osman Halayev'i dinlediniz. Sonku 5-6 yıllıkta Türkmenistan'ın köşelerinde maşinlerin sahne cüda arttı. Maşin köplüğü payitahta hatam güçlü duyuluyor. Maşinlerin köpülmeğinin esası sebebi yurda ozal ulanılan köyüne maşinlerin cüda kent getirilmeği bilen bağlı. Şeyle hafta ulağların el yeterli olmağı yurt yaşayıcılarında ulağlı olmak istekleri arttırıyor. Bu arada maklumatları kardeşim Kuvanç Gere'den dinleyelim.
Dasır yurdun altı oluğlarından başka da Sövet Dürü'nün kalan köyünün zügülü markalarını hem istekler ulu. Sövet Dürü'nün köyünün zügülü markalarını payitağın kevri yasır hem hüvet bildiriyorlar. Olur Sövet Dürü'nün masillerini olki yerlerinin ardağın baka satın alıyorlar. Bu altı oluğları yasırın istek bildirmenin öz sebebi var. Zügülü altı oluğları bilek masillere aranında cüda ardağın. Yaşlar bu avta uluğuları satın alıp düyüplü avatlayış becerilerini geçiriyorlar. Kımmat fakal ses katılıcıları oturdup uluğun dasının renkini olsa düyüp götür başka renkı boyayarlar. 3000 dolar teorevini remont işleri geçiriyen bu avta uluğuları şiili bir modernleşiyar ölin. Devlet yol gödövçülük kulluğunu teknik gödövçülükten geçirilişte şul avta uluğuları dava cencinin üycüğünü ürülüyor. Yol gödövçülük kulluğunun işgarları tanılmaz derecede modernleştirilen bu masirleri teknik gödövçülükten geçirmekle karşı oluyorlar. İmma sonunu da yaşlar uların dillerini tapmağı basırıyorlar. Zülü avtu uluğlarının şeyli derecede modernleştirilmenin sebeplerinin biri payitahtın yaşlarının arasında özara avtu yaşlara katlaşma kuvvetinin artma ulen hem bağlılar. Bu yaşın uvadası hatam sonku bir yılın devamının arttı. Yaşır esasen zülü avta uluğlarını modernleştirip gizli tağıt 10 günden son öz aralarına yarış kurap besleşerler. Türkmen farsaz deyip at alın bu yarış ilk payitahtın eteğindeki Berdeni rayonunun törevine Arçavil Şay yolunun uğruna geçirilip başlandı. Zülü avta uluğlarına katnaşılıyor. Sebebi bu markaların bahası beylikli avta uluğların markasından hasil yeterli. Onun sonu besleşikte uluğa zeper yeteğine de çıktıcısı şeyle bir köp bulunuk. Berdeni rayonuna köçülerdeki. Geçen yarışların birine avta uluğların ağdırılıp helakçinin yüzü çıkmak sebeple bu yarış payitahtın gayrı rayonlarına geçti. Gece saat 12'den son payitahtın gayrısındaki mir severini köçelerine avta yarışlara katlaşma için yarışların bir topar yığının yar. Yarışın yengecilerine bayrak hem koyuluyor. Yaşların arasındaki bu yarış dürlü bətəşikdə geçirilir. Yarı gecədən son maşinlərin filcəngləşən köçələrinə yaşır kim birinci gəlməsək yarışının başqa da kim dövlət yol gödəvçilik qulluğunu iyidini köp çürüb olardan ucu sıpma qoyunsa da bətəşiyərlər. Bu avtu yarışların anırtına qatı təsirli kişinin durunluğunu payitahtın yaşayıcılar aydiyarlar. Son üçün payitahtın qayra rayonuna geçen Türkmen farsazına katnaşıyan avtu tüyücülere devlet yol gödövçülük kulluğunun işgarları da firi saprak çemileşiyarlar. Doğrusu yol gödövçülük kulluğunun işgarları bu yarışlara gözlerini yumuyarlar. Olur tiyleri saatte 140-160 kilometrede şulak geçen avtu uluğları saklaca kim bulmayarlar. Bu yarışa katlaşan bir yiğidin devlet yol gödövçülük kulluğunun dengine saklanıp ona ağam gayret etti men kolay da yoksa men utulyan ip yalvarayan payitahtın yaşayıcıları gürrüne diyarlar.
Kerdeşim Gowans Gerani dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.